Ert þú alinn upp í Njarðvík?
Já, ég fætt í Njarðvík. 27. desember 1898.
Já.
Og ólst þar upp og var þar þangað til ég fór hingað og giftist 1919.
Já. Og þessi gamla kona, hún fór með grillukvæði.
Já, og þetta og fleiri kvæði sem hún.
Já.
Og var að fara með fyrir okkur.
Ekki verða hún sem átti stúdentasöngbókina, verða?
Nei, hún hétt nú Sesselja Íslisdóttir.
Já.
Svo sem átti hana.
Já.
Hún var frænka mín og kom alltaf einu sinni á vetrin og þá var nú mikið sungið og fara með margt.
Já, þegar hún kom.
Já.
Var ekki einmanalegt í Njarðvík?
Nei.
Var margt fólk?
Það var einu sinni talaði að hefði verið það 70 manns.
Já.
Rúmlega það.
Já.
Þegar flest var.
Þegar flest var?
Já.
Já.
Já. Þegar börnin voru mörg.
Já.
Það voru þetta 4 og 6 og 8 stykki okkur um bæ.
Já. Eru margir bæir í
Njarðvík? Þá voru 5 bæir.
Já.
3 heima og 2 annars staðar.
Já, er útræði þaðan?
Já, það var róið til fiskjar.
Já.
Það er að fáir gripir, þetta voru lítil bú eins og þá gekk.
Já, er samt ekki gott að hafa fé þarna?
Jú, jú, ágætt. Þetta er heilmikil jörð og gott að hafa bú þar að segja. Það voru lítil tún en það voru engjar miklar innum allt og allstaðar gras í þá daga.
Já, trúðu þér að gríla byggja dyrfjöllum?
Ekki segi ég það nú maður á henni trúað í veint. Já, ég var mikil ósku bóka var sagt það.
Já, já, jöru.
Já, já, svona að það var látið svo heita svo.
Já. Og þú þekktir vel kvæðið hans Björns?
Já, ég heyrði það mikið, það heyrði mikið farið með það og þó var það nú eiginlega áður en að ég man eftir að það var aðalega haft í.
Já.
Sem þetta var.
Svona eftir að þetta var með að fólki bjó enn.
Já, en svo aftur seinna þá fór maður að heyra þetta og ég á þetta kvæði.
Já.
Eftir hann drýti.
Já.